صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله الحمد لله الجبار القهار. الحمد لله الحمد لله الغفار الستار. والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الحبائب الشرفاء والعلماء الفضلاء والأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأعزاء الأحباء رحمكم الله، أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, wabil khusus kepada sahibul haja, keluarga besar daripada sahibul hol, almarhum wal maghfurullah Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar al-bin Hamid, yang sama kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dimaafkan segala kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkannya diberikan sabaran, ketegaran serta ganti kebahagiaan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibail kiram, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena beberapa waktu yang lalu sepatutnya saya hadir dalam acara serupa, tapi karena sesuatu hal menyangkut urusan perjuangan umat yang tidak boleh saya tinggalkan dalam upaya untuk menggagalkan, yaitu pagelaran Miss World di ibu kota Jakarta dan sekitarnya, sehingga rencana ceramah saya di Gondang Legi ini saya batalkan. Tapi alhamdulillah hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita dipertemukan. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua masyarakat Gondang Legi mendapatkan rahmat Allah, dimudahkan segala kesulitannya, dilapangkan segala kesempitannya, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, diberkahi nafkahnya, diperluas rizkinya, dan diharmoniskan rumah tangganya, dimanfaatkan ilmunya, serta dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Dan sebelum kita mulai ceramah, mari terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah untuk Sahibul Hur almarhum almakrulah Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Bin Hamid Allah subhanahu wa ta'ala an yatabashahu birrahmah wal maghfirah. Begitu juga untuk orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah, untuk kerabat kita, keluarga kita, untuk segenap guru-guru kita, semoga semuanya dimaafkan oleh Allah segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla bi rahmatika nas'al wa bi jahi nabiyyika natawassal wa natlju ilayka bi salafina salihin wa nas'aluka bi anwaril fatiha wa asraril fatiha wa bi haqqi man unzilat alayki suratil fatiha habibika nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma gfir li sahib hadzal hawl wa li amwatina jami'an. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز عنهم جميع سيئاتهم. اللهم اجعلهم من اهل الخير وانزل عليهم في قبورهم كل خير واجمعهم مع جميع اهل الخير ووفقهم لكل خير وابعدهم في زمرة اهل الخير يا صاحب كل خير ويا متفضلا بكل خير ويا معطيا لكل خير. تقبل دعاءنا يا رب الخير برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول ان شاء الله. احبائي الكرام, pada kesempatan malam hari ini saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu, apalagi saya hadir di tengah umat Islam, kaum bapak, kaum ibu yang pada malam hari ini begitu antusias menghadiri acara ini. Saya berharap pulang dari sini kita bisa punya dapat manfaat, yaitu manfaat ilmu, manfaat wawasan, manfaat yang bisa mendorong kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah insya Allah. Nah baiklah, tibarullah, dari sekian banyak ajaran Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang kalau kita amalkan ini sangat bermanfaat sekali, baik untuk urusan keluarga, untuk urusan bermasyarakat, maupun untuk urusan berbangsa dan bernegara. Jadi ada satu konsep diajarkan oleh Nabi, kalau itu diamalkan oleh umat Islam akan sangat bermanfaat untuk urusan keluarga, urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan bernegara. Dan dengan menyesal saya sampaikan, konsep ini sangat dikenal dan terkenal, tapi mulai banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Nah, karena itu malam hari ini saya ingin ajak semua kaum muslimin dan muslimat di sini untuk melihat lebih dekat konsep ajaran yang penting ini, untuk bisa kita amalkan sekaligus untuk membentengi diri kita agar kita tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang datang dari luar ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah kita semua. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman dan Islam kita. Dan Allah senantiasa mantapkan agar kita selalu berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah. Nah, baiklah ibadullah. Konsep ajaran yang saya maksud adalah ajaran tentang musyawarah. Sekali lagi saya ulangi, ajaran yang penting bermanfaat bagi urusan keluarga, bermasyarakat, sampai bernegara bagi setiap muslim adalah ajaran tentang musyawarah. Di dalam Al-Qur'anul Karim setidaknya ada 3 ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang musyawarah. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga dalam surat Asy-Syura ayat ke-38. 3 ayat inilah yang menjadi tonggak dasar penting bagi pelajaran musyawarah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Saya minta diperhatikan baik-baik karena pelajaran ini sangat-sangat penting sekali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, saudara, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hubungan antara suami dengan istri, bagaimana cara mereka menyelesaikan persoalan mereka di dalam rumah tangga. Di antaranya Allah nyatakan faqala ta'ala di kitabil aziz, fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tashawurin falajunaha alaihima. Jadi dalam ayat ini Allah nyatakan fa'in arada, jika sepasang suami istri menghendaki fisolan, masa sapi bagi bayi mereka, maksudnya anaknya di sapi, di stop penyusuannya. Suami istri ingin menyetop masa penyusuan anak bayinya. Antaradin min huma, kata Allah, berdasarkan saling ridho di antara keduanya. Watasyawurin, dan berdasarkan musyawarah. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jadi luar biasa saudara. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hubungan suami istri yang istrinya punya bayi, kemudian ingin menyetop masa penyusuannya. Boleh, tidak apa-apa. Tapi tolong dimusyawarahkan antara suami istri tadi. Jangan ada salah satu pihak yang memaksa pihak yang lainnya, saudara. Nah, kenapa ayat ini penting untuk saya sampaikan? Ini salah satu bentuk pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Bagaimana cara menyelesaikan satu persoalan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, yaitu menjunjung tinggi musyawarah. Bukan hanya dalam soal penyusuan saja, dalam soal-soal yang lainnya pun selesaikan secara musyawarah. Nah, kenapa ini penting saudara? Saya ingin mengingatkan di sini, ayat ini menjadi penting karena manakala suami istri menyelesaikan berbagai persoalan dalam rumah tangganya dengan musyawarah, insya Allah mawaddah warahmah akan ada dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah. Begitulah dulu kehidupan kita punya Nabi. Walaupun Nabi istrinya banyak, sampai 9 orang istri, tapi tidak satu pun rumah tangga Nabi yang rusak, yang berantakan, tidak ada. Kenapa? Karena Nabi dan para istrinya mendirikan rumah tangga mereka atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Salah satunya selalu menyelesaikan berbagai persoalan dengan musyawarah. Maaf, zaman sekarang berapa banyak suami yang tidak lagi menghargai musyawarah? Berapa banyak bapak yang tidak lagi mengajak musyawarah kepada istri dan anaknya? Tapi Nabi dulu sudah ada dalam rumah tangganya, beliau musyawarah kepada istri, musyawarah dengan anak, musyawarah dengan menantu. Itulah yang diajarkan Nabi kepada umatnya. Jujur saya bertanya, Bu, tidur, Bu. Saya mau tanya, Bu, Ibu kalau punya suami, ngambil keputusan selalu musyawarah sama Ibu, seneng gak? Jujur, seneng gak? Luar biasa, saudara. Dia akan merasa dimanusiakan, dihormati, dihargai. Itu akan menumbuhkan bunga-bunga cinta, mahabbah, mawaddah, rahmah dalam rumah tangga. Saya mau tanya anak-anak muda, kalau Anda punya ayah di rumah mau ngambil keputusan, Anda diajak musyawarah oleh bapak sendiri, senang tidak?
Nah.
Merasa dihormati tidak? Nah. Hormat tidak kepada bapak?
Nah.
Itu yang diajarkan oleh Nabi, saudara. Bagaimana supaya anak hormat kepada orang tuanya? Diajak musyawarah. Walaupun pendapat si anak belum tentu diterima oleh si orang tua, tapi setidaknya dia sudah bisa mengekspresikan keinginannya. Subhanallah. Padahal maaf Pak Bu ya, Nabi sebagai seorang Rasul utusan Allah yang mendapatkan wahyu, Nabi gak butuh musyawarah dengan manusia manapun. Nabi udah dapat wahyu dari Allah, putusan Nabi pasti benar. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya. Yang Nabi ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Pendapat Nabi pasti benar, putusan Nabi pasti benar, kebijakan Nabi pasti benar. Nabi tidak musyawarah dengan manusia manapun. Tapi pertanyaannya,
Sungguh pun Nabi tidak butuh pendapat orang lain. Nabi tidak butuh musyawarah dengan orang lain. Lalu kenapa kok Nabi tetap musyawarah dengan istri dan anak-anaknya, saudara? Ada apa di balik musyawarah? Padahal Nabi bisa aja mutusin enggak usah nanya istri, saudara. Nabi bisa mutusin enggak usah nanya anak. Orang putusan Nabi pasti benar kok. Tapi kenapa? Walaupun putusan Nabi pasti benar, walaupun Nabi dapat wahyu, walaupun Nabi tidak butuh musyawarah dengan manusia manapun, tetap beliau ajak istri dan anak menantu untuk musyawarah. Jawabnya, karena di dalam musyawarah ada pendidikan yang luar biasa. Satu, dengan musyawarah Nabi mendidik istri dan anak-anaknya bagaimana cara mengeluarkan pendapat. Soal diterima enggak diterima itu urusan nomor berikutnya. Yang penting istri dan anak diajarkan bagaimana cara mengeluarkan pendapat, saudara. Yang kedua, enggak sampai di situ, istri dan anak-anaknya diajarkan bagaimana untuk berargumentasi dalam pendapatnya. Apa alasan pendapatnya? Apa hujahnya? Apa argumentasinya? Supaya istri dan anak-anaknya di dalam berpendapat selalu argumentatif. Ini pendidikan mahal, saudara. Ini tarbiyatul ghaliyah. Enggak sampai di situ, dengan musyawarah istri dan anak-anak Nabi diajarkan bagaimana juga untuk mendengar pendapat orang lain. Karena dalam musyawarah ada pendapat kita, ada pendapat orang lain, saudara. Diajarin bagaimana cara dengar pendapat orang lain. Jangan sok mau menang sendiri, saudara. Yang keempat, dengan diajak musyawarah istri dan anak-anak Nabi, mereka dididik oleh Nabi untuk siap mental kalau suatu ketika pendapatnya ditolak, saudara. Karena dalam musyawarah pendapat kita bisa diterima, bisa juga ditolak. Ini pendidikan berharga. Itulah sebabnya walaupun beliau seorang rasul, beliau maksum, beliau suci, beliau mulia, beliau dapat wahyu dari Allah, beliau tidak butuh pendapat orang lain, beliau tidak butuh musyawarah, tetap beliau musyawarah, saudara. Untuk apa? Dalam rangka untuk mendidik istri, mendidik anak, agar mereka tahu bagaimana cara mengeluarkan pendapat, tahu bagaimana cara mempertahankan pendapat, tahu bagaimana etika mendengarkan pendapat orang lain. Siap mental kalau suatu ketika pendapatnya ditolak, saudara. Udah sampai di situ, yang kelima, dengan mengajak istri dan anak musyawarah berarti anak dan istri diikut sertakan dalam mengambil keputusan keluarga, sehingga mereka akan merasa ikut memiliki keputusan tersebut, saudara. Membangun rasa tanggung jawab. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu ajaran musyawarah dari Nabi bagus tidak? Indah tidak? Takbir. Sallallahu ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi. Karena itu bapak-bapak yang saya cinta yang ada di sini, yuk mari kita belajar menerapkan musyawarah dalam rumah tangga kita dulu, saudara. Maka itu surat Al-Baqarah yang tadi kita baca, saudara, ayatnya itu merupakan dasar dari musyawarah keluarga. Itu ayat adalah ayat musyawarah keluarga. Nah, jadi sekali lagi semuanya boleh catat baik-baik. Itu tadi yang kita baca ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, baik, saudara, Kita selesai dari ayat yang pertama, itu surat Al-Baqarah sudah kita bacakan ayat 233. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Dalam ayat ini Allah memberikan bimbingan kepada nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan tentang apa? Bimbingan tentang bagaimana menghadapi umat dakwahnya, saudara. Bagaimana cara ngadepin umat? Bagaimana cara ngadepin rakyat? Bagaimana cara ngadepin pengikut? Allah nyatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka sesungguhnya dengan rahmat Allah ya Muhammad, engkau bersikap santun kepada mereka, bersikap penuh kasih sayang kepada mereka. Allah lagi tuntun nabinya ngadepin rakyat, ngadepin umat, ngadepin pengikut, mesti apa? Santun, lembut, ramah, penuh kasih sayang. Bahkan Allah ingatkan, walaupun tafadzan ghalidzal qalbi, jika engkau bersikap kasar dan bengis hati terhadap masyarakat, rakyat, pengikut, umat, lan faddu min haula, niscaya mereka akan bubar meninggalkanmu di sekitarmu. Lalu bagaimana? Kalau rakyat itu berbuat salah, Allah kasih tahu, fa'fu anhum. Gampang-gampang memaafkan mereka. Lalu bagaimana? Kalau rakyatnya pada banyak dosa, wastaghfirlahum. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk kau punya rakyat. Lalu bagaimana kalau mau ngambil keputusan kebijakan untuk kehidupan rakyatnya? Wasawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau keputusan sudah diambil? Wa idza azamta. Kalau kau sudah mengambil keputusan membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah. Maka tawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Subhanallah. Nabi dituntun cara memimpin umat. Nabi dituntun cara memimpin rakyat. Nabi dituntun cara memimpin negara. Bagaimana caranya? Hadapi itu rakyat dengan santun. Jangan kasar, jangan bengis. Kalau rakyat salah, biar gampang maafin rakyat. Kalau rakyat banyak dosa, mohonkan ampunan kepada Allah. Doain itu rakyat dengan maghfirah. Kalau mengambil keputusan, ajak musyawarah. Ini kadang-kadang enggak. Ngambil keputusan, enggak peduli menjeritkan rakyat. Saya mau tanya masyarakat yang ada di Gondang Legi, pemerintah mau naikin harga BBM, ada rakyat yang ditanya?
Tidak ada.
Ada gitu di sini tanya, rakyat Gondang Legi setuju gak BBM naik?
Tidak ada.
Padahal masalah BBM itu menyangkut kehidupan rakyat, menyangkut perut rakyat, menyangkut harga-harga yang lainnya, saudara. Oh, alasannya kan udah nanya DPR. Apa salahnya pemerintah blusukan ke bawah? Tanya, himpun pendapat, lihat keluhan rakyat, dengar jeritan mereka. Begitu yang Nabi ajarkan, saudara.
Inilah yang disebut musyawarah negara. Surat Al-Baqarah, musyawarah keluarga. Surat Ali Imran, musyawarah negara, saudara. Jadi jangan mentang-mentang jadi pejabat sombong, kemudian rakyatnya tidak peduliin suaranya, tidak dipeduliin jeritannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya di sini, emang rakyat setuju BBM naik?
Tidak.
Ayo jujur jawab yang keempat. BBM naik setuju tidak?
Tidak.
Tapi kok tetap naik?
Masya Allah,
Bu. Bu, gara-gara BBM naik, sembako naik gak, Bu?
Naik.
Ayo jawab semua, gula naik gak?
Naik.
Kopi?
Naik.
Beras?
Naik.
Terigu?
Naik.
Telur?
Naik.
Susu?
Naik.
Kolor?
Naik.
Turun?
Turun.
Dari mana kolor naik? Badan gemuk, harga pada mahal, gak makan, gak minum, kurus, melorot, sekolah. Iya, Masya Allah. Baik, sebelum saya terusin, saya punya lagu baru, mau denger gak? Mau nyanyi? Ini lagu belum masuk rekaman studio, belum. Masih original, masih asli, mau denger gak? Nyanyi rame-rame. Betul? Judulnya BBM naik. Ayo kita nyanyi rame-rame. Ya supaya jangan melotot, tukang bener ente dengar kita apa. Ayo nyanyi semuanya. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali.
Kong selalu hamba.
Ini yang di depan nyanyinya sedih ketawan orang sengsara. Katanya ibu ntar pulang kalau mau tidur anaknya nyanyiin gitu bu ya. Jadi besok hari Senin kalau sekolah suruh nyanyi depan gurunya. Naik naik BBM. Bilang rakyat sengsara semangat bener. Masya Allah, besok kalau ada pejabat dari Jakarta datang berkunjung, nyanyi rame-rame. Dia mau sambutan langsung nyanyi, gak usah pakai disuruh. Naik, naik. Ya maksudnya biar yang di Jakarta denger tuh nyusahin rakyat. Betul? Makanya kalau pakai syariat Islam nikmat tidak?
Nikmat.
Nikmat khalifah musyawarah rakyat. Tanya-tanya. Tanya apa keperluan rakyatnya, apa jeritannya, apa penderitaannya saudara. Itu dulu yang dilakukan oleh para khulafa presiden sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.
Begitulah dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, Sayyidina Ali Ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Begitu dulu cara mereka memimpin, betul-betul. Mereka perhatikan rakyat yang di bawah. Nah, mudah-mudahan ke depan kita dapat pemimpin macam itu.
Amin.
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 Dan nanti kita dapat pemimpin seperti Sayyidina Abu Bakar.
Amin.
Atau seperti Sayyidina Umar.
Amin.
Atau seperti Sayyidina Utsman. Atau seperti Sayyidina
Amin.
Ali. Amin ya rabbal
alamin.
Sampai di sini kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi surat Al-Baqarah musyawarah keluarga. Surat Ali Imran musyawarah negara. Nah, sekarang yang ketiga. Saking pentingnya musyawarah. Saking pentingnya musyawarah. Allah namakan salah satu surat dalam Al-Quran dengan nama Asy-Syura. Surat ke-42, saudara. Asy-Syura artinya musyawarah. Jadi saking pentingnya musyawarah, Allah jadikan salah satu surat dengan nama musyawarah, yaitu Asy-Syura. Lalu di ayat ke-38 surat Asy-Syura, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang siapa itu orang yang beriman, siapa itu orang yang dapat ridho Allah, siapa itu orang yang akan masuk surganya Allah. Apa Allah firmankan? Faqala ta'ala, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamu shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahu al-azim. Ahlan sahlan. Habib Alwi, duduk di mana? Nah, Habib Alwi Ba'ajir dari Ketapang, Madura. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau ini akan lebih menambah turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Jadi siapa itu ahli sorga? Siapa itu yang mendapat rahmat dan ridha Allah? Siapa itu yang dipuji dan dibanggakan oleh Allah? Allah nyatakan, walladzina istajabu li rabbihim, yaitu orang-orang yang menyambut seruan Allah, melaksanakan hukum Allah, wa aqamus shalah, dan orang yang menegakkan salat, wa amruhum syura bainahum, dan menyelesaikan urusan di tengah mereka dengan jalan musyawarah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu menginfakkan apa-apa yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka, dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Jadi orang beriman, orang bertakwa, yang dicinta Allah, yang diridai Allah, yang dijanjikan masuk surga, selalu menjalankan hukum Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, dan yang berikutnya melaksanakan musyawarah. Artinya jangan ngaku beriman kalau tidak menghargai musyawarah. Jangan ngaku beriman kalau tidak mau musyawarah. Jangan ngaku beriman kalau tidak menjunjung tinggi musyawarah. Jangan ngaku beriman kalau kita tidak melaksanakan ajaran musyawarah sebagaimana diajarkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena musyawarah adalah identitas orang beriman. Identitas orang beriman, sholat, puasa, zakat, haji, itu identitas saudara. Termasuk melaksanakan musyawarah. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak memusyawarah, tidak menghargai musyawarah, malu kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka itu saya mau tanya yang hadir di sini, siap laksanakan musyawarah?
Ya.
Siap junjung tinggi musyawarah?
Ya.
Takbir. Surat Al-Baqarah surat kedua. Surat Ali Imran surat ketiga. Surat Asy-Syura surat ke-42. Ada yang menarik. Surat Al-Baqarah musyawarah keluarga. Surat Ali Imran musyawarah negara. Surat Asy-Syura musyawarah sebagai identitas orang beriman. Berurut, saudara. Jadi pertama Al-Baqarah dulu, musyawarah keluarga dulu. Kenapa? Karena kalau musyawarah sudah kita laksanakan setiap hari dalam keluarga, besok melaksanakan musyawarah di tingkat masyarakat, bahkan sampai negara, akan lebih mudah, saudara.
Kenapa? Karena udah biasa dia musyawarah dari kecil, dari rumahnya. Jadi dia gak kaget lagi kalau diajak musyawarah, kalau diajak untuk mengeluarkan pendapat. Kenapa? Karena dia sudah terdidik dari rumahnya semenjak kecil oleh orang tuanya. Tapi kalau dari keluarga gak diajarkan musyawarah, begitu besok dia jadi pemimpin di luar rumah, dia bisa otoriter, dia bisa diktator, dia gak mau musyawarah dengan orang, dia bisa sombong, dia merasa dia punya kekuasaan yang menentukan segala sesuatu. Kenapa? Karena sejak kecil gak pernah diajarkan musyawarah dalam rumahnya, saudara. Itu indahnya Islam. Musyawarah keluarga dulu, ajarin di rumah. Jadi kalau besok dia jadi pemimpin umat, di tengah masyarakat, bahkan menjadi pejabat negara, dia tidak akan otoriter, dia tidak akan diktator, dia tidak akan sewenang-wenang. Kenapa? Karena dia tahu betapa besar manfaat musyawarah di dalam memimpin umat, saudara.
Alhamdulillah.
Jadi surat Al-Baqarah, keluarga dulu ajak musyawarah, baru naik ke surat Ali Imran, tingkat negara ajak musyawarah. Nah, kalau semua rakyat udah ngerti musyawarah dipimpin oleh kepala negaranya, bagaimana diajarkan cara musyawarah, maka musyawarah akan jadi identitas orang beriman, identitas hidup berbangsa dan bernegara di negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Itulah yang dikehendaki oleh surat As-Syura ayat 38, saudara. Musyawarah laksanakan di keluarga, nanti terapkan di tingkat negara, maka selanjutnya musyawarah akan menjadi identitas bangsa Indonesia yang mayoritas adalah orang beriman, insya Allah. Begitu saya mau tanya sekali lagi semua yang ada di sini, kalau begitu musyawarah penting tidak? Perlu tidak? Siap menegakkan musyawarah? Siap menjalankan musyawarah? Alhamdulillah. Nah sekarang saudara, setelah panjang lebar kita bicara soal musyawarah, saya punya kabar gembira. Mau kabar gembira? Oh. Betul? Oh. Kita baca selawat dulu, saudara. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah. Thank you.
Alhamdulillah. Lanjut. Terus. Baik, kita lanjutkan sudah. Ada kabar gembira untuk kita kaum muslimin bangsa Indonesia. Ternyata negara Republik Indonesia semenjak lahir, semenjak merdeka sampai hari ini dalam landasan ideal dan konstitusionalnya dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara musyawarah. Dalam Pancasila, sila yang keempat dinyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Garis bawahi permusyawaratan itu ada dalam sila keempat. Dan lembaga tertinggi negara yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR. Apa kepanjangan MPR? Majelis. 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 Permusyawaratan Rakyat. Garis bawahi permusyawaratan. Saya sengaja kasih tahu ini, Pak Bu ya, sebab di zaman sekarang ini banyak yang ingin menyelewengkan aturan yang sudah ada. Umat Islam mau dibodoh-bodohi, saudara. Berapa banyak sekarang pejabat negara kalau bicara di televisi atau di berbagai event, mereka mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi. Saya tolak dengan keras. Indonesia bukan negara demokrasi, tapi Indonesia adalah negara musyawarah. Tolong dicatat, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi Pancasila Bung Karno berbeda dengan Pancasila yang ada saat ini. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Bukan sila pertama, saudara. Itu tanggal 1 Juni 1945. Dan sila ketiga Pancasilanya Bung Karno, Bung Karno mengusulkan demokrasi sebagai dasar negara, saudara. Tapi usulan Bung Karno tadi sebagian diterima, sebagian ditolak. Siapa yang menerima dan yang menolak? Yang menerima dan menolak adalah para ulama kita, saudara. Satu, almarhum wal makfurullah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Asy'ari, putra pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua, almarhum wal makfurullah Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, yang merupakan pimpinan Muhammadiyah ketika itu, saudara. Dan yang ketiga, almarhum wal makfurullah Kiai Haji Agus Salim, pendiri Syarikat Islam, saudara. Ketiga ulama ini berdebat dengan Bung Karno. Bung Karno dibela oleh Bung Hatta, dibela oleh Bung Yamin. Didebat, ulama kita tidak redha. Bagaimana bisa sila ketuhanan menjadi sila buntut? Sila ketuhanan harus naik menjadi sila yang pertama. Nggak bisa ditawar, saudara.
tidak berkutik mengadu argumentasi di depan para kiai kita, saudara. Kok pejabat mau debat sama ulama? Yeah. Nah, kiai-kiai kita Al-Quran udah di kepala, hadis di kepala, apalagi Pancasila yang cuma 5. Yeah. Kecil itu, saudara. Makanya Bung Karno menyerah. Sila ketuhanan naik jadi sila yang pertama. Sila demokrasi hapus jadi sila musyawarah, saudara. Jadi gak ada yang bilang Indonesia negara demokrasi. Jangan ikut-ikutan ngomong demokrasi. Dulu yang mengatakan Indonesia negara demokrasi Bung Karno, bukan kiai kita, saudara. Kiai Haji Abdul Wahid Hasim Ash'ari dengan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dengan Kiai Haji Agus Salim, mereka yang ngotot, saudara, ini negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Sekarang saya mau tanya, Anda mau ikut Bung Karno apa mau ikut Kiai? Ini bukan sembarang Kiai, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Itu ulama yang mumpuni dalam ilmu agama dan jago dalam ilmu politik, saudara. Luar biasa, ilmu agama aja mumpuni. Baca kitab kuningnya, mahir. Dan ilmu politiknya luar biasa. Makanya Bung Karno gak menang berdebat dengan kiai-kiai kita. Alhamdulillah. Betul, Bung Karno itu orator ulung, penceramah tangguh. Tapi kalau berdebat sama kiai, belum kelasnya, saudara. Nah, saya bicara ini fakta sejarah. Kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Jelas tidak?
Jelas.
Itulah lahir sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam, oleh hikmat kebijaksanaan dalam, permusyawaratan perwakilan. Bahkan, sila kesatu yang disepakati adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Wahid Hasim Ash'ari, saudara. Dan benar, itulah yang disebut Piagam Jakarta, diputuskan tanggal 22 Juni tahun 1945. Dan sudah sepakat antara Bung Karno, Bung Hatta, Bung Jamin dengan Kiai Haji Wahid Hasim, saudara, berikut Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, bahwa Pancasila yang 5 itu nanti akan dijadikan sebagai deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sayang, sejuta sayang, begitu tanggal 17 Agustus Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya, Bung Karno dan Bung Hatta tidak membaca hasil kesepakatan, saudara. Enggak sampai di situ. Tanggal 18 Agustusnya, Bung Karno dan Bung Hatta menggelar sidang mendadak, saudara. Kiai kita yang 3 tadi tidak diundang lagi. Loh, kenapa enggak diundang? Ya takut kalah, benar-benar. Enggak diundang lagi, sudah. Kenapa tidak diundang? Karena ada tekanan dan ancaman dari pemerintah Jepang bahwa syariat harus dihapus dari Pancasila. Makanya Bung Hatta dan Bung Karno gak berkutik. Kalau kiai diundang, ntar kiai ngotot lagi minta syariat. Akhirnya Kiai Haji Wahid Hasim tidak diundang, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir tidak diundang, Kiai Haji Agus Salim tidak diundang, saudara. Sehingga besoknya rapatnya rapat kilat, gak sampai 2 jam selesai. Rapat negara, rapat kilat. Untuk apa? Untuk menghapus kata syariat, saudara. Akhirnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sisa ketuhanan. Tapi kita ditolong oleh Allah. Masih ada kiai-kiai muda yang ikut saat itu, saudara, di dalam rapat. Di antaranya adalah Ki Bagus Mangunkusumo, saudara. Dia ngotot, ini amanat kiai, ini amanat ormas-ormas Islam, Ini amanat NU, Muhammadiyah, Tarekat Islam yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Gak boleh dihapus. Kalau memang mau dihapus, ganti ketuhanan yang Maha Esa. Usul itu diterima, saudara. Ini pertolongan Allah. Kenapa saya katakan pertolongan Allah? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Saya tanya, agama apa yang Tuhannya Maha Esa?
Islam.
Jawab yang kompak, agama apa yang Tuhannya Maha Esa?
Islam.
Ini pertolongan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat tipu muslihat, ingin mengkhianati para ulama kita. Syariat mau dihapus, akhirnya sudah Allah berikan pertolongan. Syariat dihapus, gantinya adalah tauhid.
Subhanallah, mati-mati lu sekalian.
Kiai mau dikerjain ya kualat sudah. Tapi beruntung dari syariat jadi tauhid, saudara. Emang ada agama lain Tuhan yang Maha Esa?
Ada.
Ayo jawab nama yang kompak, ada enggak? Jadi yang agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Baik, siapakah Tuhan yang Maha Esa?
Allah.
Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa?
Allah.
Siapa Tuhan yang Maha Esa?
Allah.
Siapa Tuhan yang Maha Esa? Makanya saudara, pasal sila satu tadi dirubah, tapi sila lain tidak dirubah, saudara. Sehingga musyawarah tetap menjadi dasar negara. Alhamdulillah. Ini saya bicara fakta sejarah, kita bicara argumentasi, kita bicara landasan ideal Pancasila dan landasan ideal Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Indonesia adalah negara musyawarah. Nah, saya mau cerita. Boleh cerita? Tahun lalu saya kedatangan tamu dari pusat teritorial TNI Angkatan Darat. Beberapa kolonel dikirim ke kantor pusat Front Pembela Islam untuk dialog dan diskusi tentang wawasan kebangsaan. Kami terima kedatangan mereka. Saya didampingi beberapa kawan-kawan dari pimpinan Front Pembela Islam. Kita dialog tentang Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Dari mulai duhur sampai asar. Nah, ada yang menarik. Di tengah perbincangan, pimpinan mereka, salah satu kolonel mengatakan begini, Habib Rizik, kita patut bersyukur jadi bangsa Indonesia, hidup di negara Indonesia yang demokrasi. Saya jawab, betul, saya setuju. Saya bersyukur kepada Allah yang saya lahir di Indonesia. Saya bersyukur kepada Allah yang saya jadi bangsa Indonesia. Bagaimana enggak bersyukur? Negerinya subur, masyarakatnya baik, punya etika ketimuran yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah. Tapi saya tidak setuju kalau Indonesia disebut negara demokrasi. Nah, kemudian saya tanya, begini Pak Kolonel, kita kan diskusi mesti ada argumentasi. Anda punya argumentasi apa mengatakan Indonesia negara demokrasi? Saya mau tahu. Dia bilang, ada Habib. Ada landasannya. Apa landasannya? Landasannya adalah Pancasila. Oh begitu Pak Kolonel. Kalau begitu coba sila yang mana Pak Kolonel? Saya minta dibacakan. Dia baca, bagus. Sila keempat Habib. Coba bacakan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat Kolonel. Saya bilang, Anda yakin itu landasannya? Saya yakin, kata dia. Coba baca sekali lagi. Saya mau dengar. Baca sekali lagi. Saya baca. Perakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tanya lagi. Ini Bapak betul yakin nih? Betul. Habib. Coba baca lagi. Mulai kendor bacaan. Dia mulai mikir ada apa nih Habib? Bacanya mulai kendor. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tanya, coba Pak Kolonel tunjukkan saya perdemokrasiannya mana. Dia diam. Di situ kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, bukan perdemokrasian. Dia diam. Loh Habib, emang beda demokrasi sama musyawarah apa? Ini dia pertanyaan yang kita tunggu. Saya tanya sama dia, lah Anda sendiri paham selama ini apa? Ya menurut kami, demokrasi dan musyawarah sama. Pantes. Banyak pejabat tinggi negara kita suka teriak Indonesia negara demokrasi. Kenapa? Karena mereka pikir sama dengan musyawarah. Saya sampaikan kepada dia, beda demokrasi dengan musyawarah. Tidak sama. Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Terus dia tanya, bedanya apa Habib? Ini yang saya tunggu pertanyaan sudah. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Udah malam. Udah jam 10. Udah izin suami belum? Jangan pulang dari sini berkelahi sama suami. Masya Allah. Lanjut. Saya usul, bagaimana kalau tahun depan? Ya supaya saya diundang lagi. Ke pelajaran belum selesai. Setuju? Setuju. Setuju? Enggak. Saya baru tumben keramah nanya umat setuju. Enggak. Tegak bener umat dah. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Jawab malam ini, betul? Betul? Baik, saudara. Kita sampaikan apa beda musyawarah dengan demokrasi. Perhatikan baik-baik. Satu, musyawarah adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Apa ada dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, hei orang-orang beriman, berdemokrasilah kamu. Ada? Ya. Ada, saudara. Tapi kalau musyawarah, ada tidak?
Ada.
Tadi kita sudah bahas ayatnya, saudara. Musyawarah perintah Allah. Demokrasi bukan perintah Allah. Berarti musyawarah dengan demokrasi sama atau beda?
Ya.
Sama atau beda?
Ya.
Di dalam Al-Quran, saking pentingnya musyawarah, Allah kasih nama salah satu surat dengan nama As-Syura yang artinya musyawarah. Apa ada dalam Al-Quran surat demokrasi? Nggak ada, saudara. Nah, jadi perhatikan sekali lagi bahwa musyawarah adalah perintah Allah ada di dalam Al-Quran, sedangkan demokrasi bukan perintah Allah dan tidak ada dalam Al-Quran. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, itu kita jadikan satu, saudara. Baru kita masuk yang kedua sekarang. Karena musyawarah adalah perintah Allah, maka mustahil Allah memerintahkan hambanya untuk memusyawarahkan kembali keputusan-keputusan hukumnya. Mustahil. Karena musyawarah adalah perintah Allah, tidak mungkin dong Allah memerintahkan hambanya untuk musyawarah dalam rangka maksiat kepada Allah. Mustahil. Sehingga musyawarah yang diperintahkan Allah itu hanya berlaku di dalam perkara yang belum diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan, tidak boleh kita musyawarahkan, sudah. Saya mau tanya, minuman keras halal atau haram?
Haram.
Siapa mengharamkan?
Allah.
Apa boleh dimusyawarahkan, ditawar-tawar supaya jadi setengah haram?
Tidak boleh.
Boleh sudah. Allah sudah mengharamkan khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihu. Haram. Karena itu dalam musyawarah tidak boleh memusyawarahkan kembali yang sudah Allah putuskan, saudara. Zina halal atau haram?
Haram.
Halal atau haram?
Haram.
Apa boleh dimusyawarahkan kalau zina seminggu sekali enggak apa-apa? Enggak boleh, sudah. Apa boleh dimusyawarahkan kalau zinanya pakai izin RT, boleh? Enggak bisa, sudah. Yang Allah dan Rasulnya sudah haramkan, haram. Tidak boleh dimusyawarahkan, sudah. Beda dengan demokrasi. Kalau demokrasi, walaupun sudah diharamkan Allah, tetap mereka rundingkan kembali. Seorang kepala negara mengumpulkan menterinya, diajak rapat. Ayo mari kita rapatkan, bagaimana ini minuman keras di negeri kita, izinkan atau jangan? Menteri agama angkat tangan, jangan Pak Presiden, itu haram, gak boleh. Menteri yang lain angkat tangan, izinkan aja Pak Presiden, sebab ini pajaknya gede. Yang satu lagi bilang, benar Pak Presiden, itu pabrik minuman keras banyak tenaga kerjanya, ngeringanin beban pemerintah. Dirundingkan, saudara. Akhirnya Presiden ambil keputusan, ya sudah, kalau begitu yang 5% boleh dijual di warung-warung alkohol. Minuman kalau alkoholnya 5% boleh dijual di warung-warung. Kalau kadar alkoholnya 15%, itu cuma toko tertentu. Nah, nanti kalau yang 35% ke atas, itu mesti di hotel berbintang. Dibikin putusan, saudara. Itulah yang disebut demokrasi. Dari dalam demokrasi, walaupun sudah diharamkan Allah, tetap mereka lapaskan lagi, tetap mereka rundingkan lagi, bahkan mereka berani rubah hukum Allah. Tapi musyawarah gak bisa. Yang sudah diputuskan Allah dan Rasulnya gak boleh dimusyawarahkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau begitu, musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Jangan bilang sama, saudara. Yang ketiga, karena musyawarah adalah perintah Allah dan hanya dilakukan pada hal-hal yang belum diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, saudara, maka yang namanya musyawarah mustahil mufakat dalam maksiat. Gak mungkin, gak ada musyawarah mufakat dalam maksiat, mustahil. Tapi dalam demokrasi bisa terjadi, bahkan sering terjadi mufakat dalam maksiat. Minuman keras diizinkan, itu namanya mufakat dalam maksiat. Itu bukan musyawarah itu. Jangan coba-coba ngomong, setelah kami musyawarah, zina kami izinkan, palalu bomenyan. Itu bukan musyawarah. Itu sepakat dalam kejahatan, sepakat dalam maksiat. Tidak ada musyawarah untuk mufakat dalam maksiat. Tidak ada. Kalau hasilnya sepakat dalam maksiat, itu bukan musyawarah.
Allahu Akbar.
Jelas tidak? Jelas tidak?
Jelas.
Karena banyak masyarakat, kadang-kadang saudara, jangankan masyarakat, toko hidup di ibu kota enggak paham beda demokrasi dengan musyawarah. Ngomong seenaknya, saudara, demokrasi sama dengan musyawarah. Alir bumian. Suruh ngomong sama beduk yang enggak bisa jawab. Nah, kalau ngomong sama Habib, ngomong sama Kiai, ngomong sama Ustadz, saudara, kita bisa jelaskan sama dia. Jangan seenaknya dia ngomong.
Sama gitu saya mau tanya, musyawarah mustahil mufakat dalam maksiat. Demokrasi terlalu sering mufakat dalam maksiat. Kalau begitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda?
Beda.
Jawab yang keempat, sama atau beda?
Beda.
Yang keempat, dalam musyawarah tidak sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Karena Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Allah yang nyatakan, tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Enggak sama, beda. Tapi dalam demokrasi, one man, one vote. Satu orang, satu suara. Saya mau tanya dalam demokrasi, suara presiden nilainya berapa?
100.
Satu. Berapa nilainya? Satu. Suara jablay? Satu. Berarti presiden sama dong menjablay. Sama-sama satu, saudara. Dalam musyawarah Islam, enggak sama suara ulama dalam pelacur, suara ulama dalam koruptor, suara ulama dalam bajingan, suara ulama dalam penjahat. Beda. Dalam musyawarah Islam, satu ulama dengan dalil yang kuat bisa mengalahkan 1000 orang yang enggak punya ilmu, saudara. Itu dalam musyawarah. Dalam musyawarah yang menang bukan banyak suara, tapi kekuatan hujjah, kekuatan dalil, kekuatan argumentasi, sehingga satu ulama yang cerdas, yang pintar, yang istiqomah, yang berakhlakul karimah bisa mengalahkan 1000 orang sekaligus, sudah. Tapi dalam demokrasi nggak bisa. Lalu dalam demokrasi, saudara, kalau udah ngotot, deadlock, nggak ada keputusan, voting. Nah, kalau yang namanya voting, suara ulama, satu. Pelacur,
satu.
Homo, satu. Bajingan,
satu.
Koruptor,
satu.
Presiden,
satu.
Satu. Makanya kalau DPR, anggotanya 550 orang, yang 250 kiai, yang 300 homo, terus rapat bagaimana ini, ada usulan dari masyarakat supaya laki boleh kawin sama laki, supaya dinikahkan sama KUA dapat buku nikah. Kira-kira ulama setuju atau nolak? Setuju atau nolak? 250 ulama anggota DPR menolak semua. Karena mereka punya ilmu. Yang 300 homo semua. Kira-kira nolak apa nerima? Nah, terus kalau rapat berunding ketemu gak kedua?
Gak ketemu.
Gak sepakat. Kalau gak sepakat apa? Voting. Kalau voting yang menang siapa?
Homo.
Karena dia yang banyak. 250 ulama kalah sama suara homo. Itu sistem demokrasi. Merendahkan ulama, merendahkan umaro, merendahkan orang alim, merendahkan orang berilmu, merendahkan orang baik. Demokrasi tiada. Saya mau tanya, dalam Al-Quran dibedakan antara orang pintar dengan bodoh nggak sama, antara orang baik dengan orang rusak tidak
sama.
Tidak sama, saudara. Berarti sistem musyawarah Islam memuliakan ulama, betul? Memuliakan orang baik, betul? Tapi demokrasi merendahkan ulama. Makanya kalau presiden mengatakan Indonesia negara musyawarah, berarti presiden tidak sama dengan jablay. Beda. Karena presiden berpendidikan, presiden berkedudukan, saudara. Gak boleh samakan dengan pelacur. Tapi kalau presiden mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi, presiden sama sama pelacur. Presiden sama sama homo. Lah dia yang ngomong kok Indonesia negara demokrasi. Berarti dia mengakui kalau dirinya nilai suaranya sama dengan bajingan, sama dengan koruptor, begitu saya mau tanya, kalau begitu demokrasi dengan musyawarah sama atau beda?
Beda.
Sama atau beda?
Beda.
Takbir. Yang kelima, musyawarah itu sunnatul anbiya. Itu satu ajaran Allah yang sudah Allah berikan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnatul anbiya. Sedangkan demokrasi itu baru lahir setelah revolusi kebudayaan Prancis di tahun 1896. Baru 117 tahun yang lalu, saudara, demokrasi itu dari dua kata, demos, demos dan kratos, saudara. Artinya hukum rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu demokrasi. Jadi musyawarah sunnatul anbiya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Demokrasi baru lahir di zaman Napoleon Bonaparte, revolusi kebudayaan Prancis pada tahun 1896 yang muncul pada akhirnya seorang ahli filsafat politik, J.G. Rousseau, yang merumuskan trias politika. Disitulah demokrasi lahir. Nah kalau gitu saya mau tanya, jadi duluanan mana demokrasi dengan musyawarah?
Musyawarah.
Duluanan mana demokrasi dengan musyawarah? Demokrasi masih bau kencur, masih kencing di celana. Baru lahir kemarin, saudara. Musyawarah sunnatul anbiya. Masya Allah, kalau begitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda?
Ya.
Sama atau beda?
Ya.
Yang keenam, saudara, karena musyawarah adalah perintah Allah, ada di dalam Al-Quran, saudara, tidak boleh mufakat dalam maksiat, maka musyawarah harus tunduk kepada hukum Allah. Tapi demokrasi hukum rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, artinya hukum manusia. Demokrasi tunduk kepada hukum manusia, musyawarah tunduk kepada hukum Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, yang berhak membuat hukum manusia atau Allah?
Allah.
Siapa membuat hukum buat manusia?
Allah.
Siapa berhak buat hukum untuk manusia?
Allah.
Takbir. Musyawarah tunduk kepada hukum Allah. Demokrasi tunduk kepada hukum buatan manusia. Kalau gitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda?
Ya.
Beda, saudara. Ini kalau saya mau jelaskan, bisa sampai 100 perbedaan. Ini baru 6, udah jam berapa nih? Udah setengah 11, saudara. Tapi paling tidak, walaupun baru 6 yang saya sampaikan, setidak-tidaknya umat Islam mulai terbuka, oh itu yang disebut musyawarah. Musyawarah dengan demokrasi berbeda. Terus ada yang protes, saudara. Jadi salah satu kolonel yang hadir di rumah saya di kantor FPI, saudara, protes. Habib Rizik, tapi kan demokrasi musyawarah kan sama-sama menghargai perbedaan pendapat, sama-sama menjamin kebebasan orang untuk menyatakan pendapat, sama-sama mengakui perlunya ada negara dan pemimpin serta hukum sebagai undang-undang. Berarti musyawarah dengan demokrasi beda tipis. Saya jawab, saudara. Saya katakan, musyawarah dengan demokrasi memang ada persamaan. Kenapa bisa ada persamaan? Karena demokrasi nyontek dari musyawarah. Nah, saya mau tanya, tadi yang duluan lahir yang mana? Musyawarah. Kalau demokrasi dengan musyawarah ada persamaan, yang nyontek yang duluan apa yang belakangan?
Belakangan,
saudara. Jadi wajar kalau demokrasi ada persamaan dengan ajaran Islam. Karena dia nyontek dari musyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun banyak persamaan antara demokrasi dengan musyawarah Islam, tidak berarti sama. Ada persamaan, tidak berarti sama.
kalau ada persamaan disebut sama, bahaya. Manusia dengan monyet juga banyak persamaan. Ayo jawab semua yang ada di sini. Monyet punya kepala, manusia. Monyet punya mata, manusia. Monyet makan, manusia. Monyet minum, manusia. Berarti manusia dan monyet sama. Ayo yang merasa dirinya sama, ibu angkat jarangan. Saya mau tanya, manusia dengan monyet sama atau beda? Sama atau beda? Walaupun sama-sama punya kepala, tangan, kaki, mata, hidung, mulut, sama-sama makan dan minum, tapi manusia tetap manusia, monyet tetap monyet. Berbeda. Kenapa? Karena manusia punya akal yang dianugerahkan oleh Allah yang membedakan dia dari binatang. Betul? Betul. Begitu juga demokrasi dengan musyawarah. Beda. Musyawarah manusianya, demokrasi monyetnya. Beda, saudara. Gak boleh disamakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sekarang sebagai kesimpulan, saya mau tanya semua. Yang diperintahkan oleh Allah, demokrasi atau musyawarah? Yang ada dalam Al-Quran, demokrasi atau musyawarah? Yang mustahil mufakat dalam maksiat, demokrasi atau musyawarah? Yang tunduk kepada hukum Allah, demokrasi atau musyawarah? Yang memuliakan ulama dan umara, demokrasi atau musyawarah? Yang diajarkan Nabi, demokrasi atau musyawarah? Takbir! Yang tidak diperintah Allah, musyawarah atau demokrasi? Yang sering mufakat dalam maksiat, musyawarah atau demokrasi? Yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, musyawarah atau demokrasi? Ulama merendahkan umara, menyamakan mereka dengan suara pelacur, suara penjahat, musyawarah atau demokrasi? Yang menentang hukum Allah, musyawarah atau demokrasi? Tadi kalau begitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Baik, kalau sudah tahu bedanya, mana yang indah, demokrasi atau musyawarah? Mana yang bagus? Mana yang penuh rahmat? Kalau disuruh pilih demokrasi atau musyawarah, takbir. Mulai malam ini saya ajak, buang kata demokrasi dari benak kita. Buang. Masukin ke tong sampah, ganti dengan kata musyawarah. Ini kadang-kadang pengurus musyola pakai demokrasi, pakai ngumumin jamaah sholat yang berbahagia, nanti setelah sholat isya mari kita rapat dengan demokratis. Demokrasi masuk musyola. Apa salahnya pengurus masjid mengatakan, saudara, nanti setelah sholat isya kita kumpul, mari kita musyawarah. Selesai. Nggak usah pakai kata rapat dengan demokratis, musyawarah dengan demokratis. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Siap buang kata demokrasi? Siap buang kata demokrasi? Siap hapus kata demokrasi? Takbir! Terus saudara, dia masih penasaran ini tentara. Habib, ya enggak apa-apalah. Kan saya kan maksud saya musyawarah. Cuman mulut aja ngomongnya demokrasi. Saya bilang enggak bisa. Enggak bisa. Saya mau sholat, tapi ditanya orang, Habib mau ngapain? Sebentar ya, mau nyembah Yesus dulu. Enggak bisa. Tapi maksud saya sholat, nyembah Allah. Cuman ngomongnya nyembah Yesus. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, saudara. Mulai bengong tuh tentara. Nah, di situ saya kasih tahu, begini Pak, perbedaan demokrasi dengan musyawarah, kalau dalam pelajaran saudara fikih, ini khilafnya khilaf hakiki, bukan khilaf lafzi. Kalau khilaf lafzi, lafaznya beda, maksudnya sama, itu nggak apa-apa. Tapi ini khilaf hakiki. Lafaznya beda, maknanya beda, implikasi hukumnya juga beda. Dia tanya, bedanya di mana Habib? Baik, mari kita lihat saudara. Kalau Indonesia kita sebut negara musyawarah, berarti Indonesia negara yang berjalan di jalan Allah. Berarti ini negara, negara yang tunduk kepada syariat. Berarti ini negara siap untuk menjalankan hukum Allah. Berarti ini negara, negara Islam, bukan negara kafir. Berarti kalau Indonesia disebut negara musyawarah, Indonesia adalah negara halalan thayyiban. Sehingga Anda jadi Pak RT halal, jadi RW halal, jadi camat halal, jadi bupati halal, jadi wali kota halal, jadi pegawai negeri halal, jadi tentara halal, jadi polisi halal, jadi menteri halal, jadi presiden halal, karena ini negara halal. Tapi kalau Indonesia disebut negara demokrasi, berarti ini negara enggak mau tunduk kepada hukum Allah, tunduk hanya kepada hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, saudara. Berarti ini negara siap melawan hukum Allah. Berarti ini negara akan merendahkan ulama, umaro, dan menyamakannya dengan suara pelacur, saudara. Berarti ini negara, saudara, kalau disebut negara demokrasi, negara yang akan berjalan di luar syariat Islam. Dengan demikian, ini negara menjadi negara setan, negara iblis, negara musyrik, negara kafir, negara haram. Kalau ini negara haram, jadi RT?
Haram.
Saya jawab yang keempat, jadi RT?
Haram.
Jadi RW?
Haram.
Jadi lurah?
Haram.
Jadi camat?
Haram.
Jadi bupati? Saya mau tanya yang jadi pegawai negeri di sini, mau gaji Anda dibilang haram?
Tidak mau.
Saya enggak mencuri, Habib. Saya kerja, datang jam 7, pulang jam 4. Saya jujur. Itu tadi, saudara. Istilah itu hati-hati. Istilah itu punya implikasi hukum. Simple. Cuman beda istilah, bisa beda hukum, saudara. Begitu juga sama, kita tahu ada orang yang satu tidur, yang satu tidur juga, yang satu dapat pahala, yang satu enggak. Ini tidur ini perbuatan mubah. Yang satu diniatin tidurnya buat ibadah. Kalau dia tidur cukup, badan sehat, malam bisa bangun ibadah kepada Allah, niatnya ibadah, dapat pahala, saudara. Yang satu tidur juga, cuman enggak ada niat untuk ibadah, dia gak dapat pahala, saudara. Hati-hati dengan niat, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan istilah. Ini yang disebut perang terminologi. Makanya saya tidak mau sebut negara ini demokrasi. Di mana tempat tersebut, ini negara musyawarah, ini bukan negara demokrasi. Walaupun hukum Islam di Indonesia sebagian masih belum dijalankan, tapi Indonesia adalah negara musyawarah.
Kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Ada lagi yang lain. Kalau Indonesia disebut negara demokrasi, liberal senang. Iblis dan setan tertawa, saudara. Kenapa? Karena umat Islam menyerah tanpa perang. Ini negara dikasih liberal, udah di negara demokrasi. Tanpa perang dia kalah. Tanpa perang dia nyerah. Liberal akan bertepuk tangan. Orang kafir akan bertepuk tangan. Iblis, setan ikut senang. Tapi kalau Indonesia kita sebut negara musyawarah yang siap tunduk kepada hukum Allah, iblis dan setan marah, saudara. Liberal nggak bisa tidur. Orang kafir resah, saudara. Jadi jangan bilang sama dulu. Kalau kita bilang Indonesia negara demokrasi, berarti kita serahkan negara ini kepada kelompok liberal. Kita serahkan kepada orang kafir. Tunggu dulu.
kita tidak akan menyerahkan negara ini kepada siapapun tanpa berjuang, tanpa perang, tanpa mengorbankan harta benda, jiwa raga dan nyawa kita, saudara. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi setelah Anda tahu begini, saya mau tanya, Anda pilih yang mana? Indonesia menjadi negara demokrasi atau musyawarah? Demokrasi atau musyawarah? Takbir!
Alhamdulillah. Di sini ada Pak Lurah. Hadir. Mana Pak Lurah?
Tidur.
Tentara ada tentara.
Tidur.
Mana tentara? Polisi ada polisi.
Belakang.
Masya Allah. Kiai ada kiai? Banyak. Saya beri satu kiai. Indonesia ini negara demokrasi atau musyawarah? Biar kiai yang muda yang jawab dulu. Demokrasi atau musyawarah? Coba kiai yang tua, ini negara demokrasi atau musyawarah, Pak Kiai? Alhamdulillah kiai halal. Alhamdulillah. Ada Habib datang jauh-jauh dari Madura. Kita periksa, ini Habib halal apa Habib haram? Habib Indonesia negara demokrasi atau musyawarah, Habib? Musyawarah, Habib halal. Alhamdulillah. Makanya kalau ada polisi saya mau tanya nih. Ini kalau ada polisi kita periksa, ini polisi halal apa polisi haram gitu. Kalau tuh polisi ditanya pilih demokrasi atau musyawarah, dia pilih musyawarah, polisi halal. Kalau dia pilih demokrasi, polisi haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Singkat cerita, setelah kami diskusi sedemikian rupa, mereka ada 8 orang, kolonel semua, saudara. Setelah kita jelaskan, kemudian pada akhirnya pimpinannya berjabat tangan, Habib Rizik. Saya sebagai prajurit TNI, mewakili semua kawan-kawan saya di TNI, dengan ini saya sepakat, Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Takbir!
Allahu Akbar!
Tentara diajak diskusi, ngerti, saudara. Ngerti. Ya kalau diajar nggak ngerti kan tentara goblok. Ini penting, diskusi ini penting. Saya datang ke DPR, diundang. Saya diundang oleh almarhum Bapak Taufik Kimas, waktu masih menjadi ketua MPR. Dia tanya Habib Rizik bagaimana pandangan FPI tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sampaikan. Dan maaf saudara ya, saya tidak setuju kalau ada mengatakan Indonesia negara togut, Indonesia negara kafir, Indonesia negara musyrik, pemerintahnya togut semua, kafir semua, halal untuk dibunuh. Istagfirullah. Jangan sembarangan kita kafirkan saudara kita. Jangan sembarangan kita kafirkan negeri kita. Ya, mereka berdosa tidak melaksanakan hukum Allah. Ya, memang mereka berdosa tidak segera menerapkan sistem musyawarah. Tapi jangan mudah mengkafirkan orang, saudara. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh sembarangan ngafir-ngafirin orang. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari ngajak orang masuk Islam. Nabi sibuk mengislamkan orang kafir. Sekarang ada dai tiap hari ngafirin orang Islam. Dikit-dikit dia kafirin orang Islam, saudara. Cuma gara-gara masalah sepele. Maulid kafir, tawassul kafir, tabaruk kafir, tawallu dominan. Nabi sibuk mengislamkan orang kafir, dia sibuk mengkafirkan orang Islam. Kacau tidak? Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan kullu ardin sumiyat bi annaha islamiyah listilail muslimina alaiha. Setiap negeri disebut sebagai negeri Islam kalau sudah dikuasai oleh umat Islam. Kalau umat Islam sudah kuasai nih, umat Islam jadi kepala negaranya, umat Islam jadi pejabatnya, mayoritas penduduknya umat Islam, itu negeri Islam, saudara. Walaupun hukum Islam belum jalan semua. Soal belum jalan semua, itu kewajiban kita untuk berupaya menjalankannya. Jangan langsung kita kafir-kafirin negara kita, saudara. Kalau Indonesia kita sebut negara kafir, negara togut, negara musyrik, ya orang kafir senang. Saya katakan Indonesia ini negara musyawarah, Indonesia ini negara Islam. Dan saya bicara begini bukan tidak ada argumentasi. Kita bisa lihat hukum yang berjalan di Indonesia. Ternyata hukum Islam sudah berjalan, saudara. Mau tahu? Betul? Tahun depan. Nah, kalau begitu kita baca kalimat tauhid dulu rame-rame. Ada himne perjuangan bersama-sama. Ayo ikuti saya semua.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Semua.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, nuri jalul islami. Nah, muru bil ma'rufi. Wa nanha anil munkari. Narju mardotillahi. La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi ahmada rasula wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
Kami pejuang islami, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah.
Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami. Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan
kami,
dan Islam agama
kami.
Muhammad Nabi
kami,
muslim min saudara kami. La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Takbir. Sallu ala nabi. Baik, ini bagian yang terakhir, singkat saja. Bukti otentik Indonesia negara Islam. Ketahuilah Bapak Ibu, bahwa hukum Allah itu kita bagi menjadi empat. Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqah bil afrad. Hukum Allah yang berkaitan dengan individu perorangan. Seperti sholat, puasa, zakat, saudara. Itu di Indonesia sejak dulu hingga kini tidak pernah ada yang berani larang, saudara. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 tidak pernah berani melarang umat Islam sholat, puasa, ataupun zakat, saudara. Berarti hukum Islam yang berkaitan dengan pribadi di Indonesia sudah bisa dilaksanakan tanpa gangguan dari negara. Betul?
Betul.
Betul? Betul. Jadi bohong kalau ada orang ngomong begini, Indonesia ini negara Pancasila, hukum Islam gak boleh berlaku di sini. Dusta! Kalau di negara Pancasila hukum Allah tidak boleh berlaku, berarti orang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh zakat, masjid tidak boleh ada. Dusta dia, sudah. Justru di negara Pancasila ternyata hukum Islam berkaitan dengan perorangan semua sudah bisa kita jalankan. Gak ada yang berani melarang kita, sudah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau besok tentara larang kita sholat, siap perang?
Siap.
Kalau besok polisi larang kita sholat, siap perang?
Siap.
Gak berani mereka larang kita sholat, sudah. Makanya camkan baik-baik. Di negara Pancasila, hukum Islam yang berkaitan dengan perorangan sudah jalan. Sekarang yang kedua, ahkamullah al-muta'alliqah bil usrah. Hukum Allah yang berkaitan dengan keluarga, rumah tangga, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum tanggung jawab suami istri, sampai kepada hukum bagi warisan, saudara. Di Indonesia bukan hanya tidak dilarang, bahkan pemerintah menyediakan infrastruktur hukumnya, dibangunin gedung pengadilan agama, disiapin hakimnya, bahkan ada kompilasi hukum Islam, saudara. Jadi di Indonesia ini, kalau kita berselisih soal perkawinan, soal pernikahan, soal perceraian, soal harta waris, soal wakaf, soal hibah, soal wasiat, saudara, itu semua sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Datang ke pengadilan agama, diselesaikan dengan syariat Islam, saudara. Itu gedungnya pemerintah yang bangun, hakimnya pemerintah yang gaji, saudara. Berarti hukum Allah yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan keluarga, bukan hanya tidak dilarang, bahkan dilindungi oleh undang-undang, saudara. Kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Makanya umat Islam kalau ribut soal warisan, jangan ke pengadilan negeri. Kalau ke pengadilan negeri itu pakai hukum Belanda. Itu bagi waris dia pakai hukum Belanda. Hukum kafir. Kalau berselisih soal warisan ke pengadilan agama, pakai hukum Islam, saudara. Oh, hukum Islam sudah disediakan, malah milih hukum kafir. Nggak boleh. Itu yang kedua. Jadi kalau ada mengatakan di negeri Pancasila hukum Allah nggak boleh berlaku di sini, siapa bilang? Pengadilan agama ada. Kalau di negara Pancasila tidak boleh ada hukum Islam, berarti pengadilan agama dibubarin dong. Berarti kompilasi hukum Islam dibatalkan dong. Tunggu dulu. Yang ketiga, saudara, ahkamullah al-muta'alliqah bil mujtama. Hukum Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, perdagangan, perbankan. Di Indonesia tidak ada pendidikan Islam yang dilarang, tidak ada perbankan Islam dilarang, tidak ada perdagangan Islam dilarang, saudara. Jadi di Indonesia ini kalau kita ingin mengembangkan pendidikan agama Islam, pemerintah gak larang. Membangun pesantren silakan, membangun madrasah diniyah silakan, membangun ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi agama Islam, tidak ada larangan dari pemerintah, saudara. Bahkan ijazahnya diakui oleh negara. Ini yang mesti kita ingat, saudara. Berarti ini sudah berjalan di Indonesia. Perbankan Islam, perbankan syariat di Indonesia bukan hanya tidak dilarang, bukan hanya diizinkan oleh pemerintah, sampai Cina-Cina kafir ikut-ikutan bikin bank syariah. Sampai di Indonesia ada bank Cina syariah. Coba lihat, sudah. Sampai orang kafir berlomba bikin perbankan syariah. Siapa bilang?
di negara Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku. Bohong. Buktinya perbankan Islam ada di mana-mana, sudah. Kira-kira jelas tidak?
Jelas
tidak? Yang terakhir, yang keempat. Ahkamullah al-muta'alliqah bidaulah. Hukum Allah yang berkaitan dengan kekuasaan negara, saudara. Maksudnya, ada sejumlah hukum Islam, nggak bisa kita jalanin sendiri-sendiri. Nggak boleh, bahaya. Seperti apa? Hukum pidana Islam, mencuri potong tangan, itu hukumnya berat. Orang sudah merasakan hubungan yang intim dalam perkawinan yang sah, disebut muhsan. Kalau dia berzina, jadi zani muhsan. Zani muhsan, dihukum rajam sampai mati. Hukumnya berat. Karena hukumnya berat, syaratnya juga ketat, saudara. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh di kampung ada maling, tangkap dan potong tangannya. Nggak boleh. Ini hukum berat. Teliti dulu, periksa dulu, sidik dulu, adili dulu, buktikan dulu, saudara. Periksa kenapa dia mencuri. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh negara. Ini di Indonesia bukan gak boleh berlaku, bukan. Belum berlaku. Kenapa belum berlaku? Sebab presidennya belum doyan syariat. Sebab DPR-nya belum doyan
syariat.
Tapi kalau besok presidennya doyan syariat, DPR-nya doyan syariat, hukum potong tangan bisa berlaku di Republik ini, saudara. Betul? Betul? Siapa bilang hukum Islam gak bisa berlaku di Indonesia, saudara? Bisa! Tinggal kita yang memperjuangkan. Nah, sekarang saya mau tanya, jujur. Ada 4 kategori hukum Islam tadi. Yang 3 udah jalan. Yang 1 belum. Berarti udah berapa persen Indonesia pakai hukum Islam?
80%.
75%. Saya mau tanya, 75% dikit atau banyak? 2/3. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ini negara presidennya muslim, wakilnya muslim, mayoritas pejabatnya muslim, penduduknya mayoritas juga muslim, hukum yang berjalan 75% hukum Islam. Kalau begitu Indonesia negara kafir atau negara Islam? Negara iblis atau negara Islam? Negara setan atau negara Islam? Negara togut atau negara Islam? Kafir! Jangan takut sebut ini negara Islam, saudara, ini dari Islam. Islam. Takut amat, polisi, tentara, intel, catat. Ini negara Islam. Islam. Saya mau tanya, Indonesia negara kafir atau Islam? Negara setan atau Islam? Ini negara Islam. Cuma hukumnya belum sempurna. Itu kewajiban kita memperjuangkan. Pertanyaannya, bagaimana cara memperjuangkan yang 25%, saudara? Ini sisa nih. Ada 2 cara. Yang pertama, syukuri dulu tuh yang 75%. Kan Allah janji, lain sakartum, lain. Kalau kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Yang 75% kan kita udah dapat nih. Negara kan gak larang, jalanin. Sholat gak dilarang, sholat dong. Puasa Ramadan gak dilarang, puasa dong. Zakat gak dilarang, ya zakat dong. Kawin cara Islam gak dilarang, ya kawin cara Islam, jangan kumpul kebo. Ribut soal warisan, ya selesaikan di pengadilan agama, jangan selesaikan di pengadilan negeri. Syukuri yang 75% kita udah dapat. Termasuk kalau punya duit, simpan di bank syariah, jangan simpan di bank riba. Kadang-kadang anak muda, Allahu Akbar. Hidup Indonesia negara Islam. Allahu Akbar, hidup syariah. Kita tanya, ente sholat gak? Enggak. Allahu Akbar, hidup negara Islam. Kita tanya, ente punya anak? Punya. Udah sekolah? Udah. Sekolahnya di mana? Di Santa Maria. Kutu kupet. Masuk hidup negara Islam, anak disekolahin di sekolah Kristen. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Kayak pesantren gak ada. pesantren banyak, madrasah banyak, sekolah Islam banyak. Suami istri muslim, pasukin anaknya ke Santa Maria. Kayak Ipin mau Upin loh. Kira-kira jelas tidak? Allahu Akbar, itu syariat Islam. Kita tanya, ente punya duit? Punya. Disimpan di mana? Di bank. Bank mana? Bank riba. Saudara, kalau Allahu Akbar, hidup syariat Islam. Ditanya, kau sholat? Alhamdulillah. Aku sholat, semoga Allah terima. Allahu Akbar, hidup syariat Islam. Kau punya anak? Punya. Di mana disekolahkan? Dimasukkan ke pesantrennya Pak Kiai. Alhamdulillah. Allahu Akbar, hidup syariat. Kau punya duit? Punya. Disimpan di mana? Di bank. Bank apa? Bank syariat. Alhamdulillah. Itu baru serius dia memperjuangkan syariat Islam, saudara. Itu yang saya maksud. Niat 75% kan Allah udah kasih. Syukuri. Kalau nanti enggak disyukuri, Allah cabut, saudara. Hati-hati. Syukuri. Laksanakan. Amalkan. Kalau 75% kita amalkan, insya Allah, yang 25% Allah akan karuniakan kepada kita semua, saudara. Siap laksanakan syariat Islam? Takbir. Cara yang kedua. Bagaimana supaya 25% ini bisa jalan? Gampang. Kan kita sebentar lagi pemilu 2014. Pilih presiden yang cinta syariat. Pilih anggota DPR yang cinta syariat. Tanya, kau kalau menang jadi anggota dewan, siap gak terapkan hukum Islam? Siap gak perjuangkan syariat Islam? Kalau siap, pilih. Angkat bai'at, angkat sumpahnya, saudara. Kalau dia tidak siap, jangan dipilih. Titik. Enggak. Masyarakat milih anggota DPR yang kaosnya banyakan. Kamu kenapa pilih dia? Habis amplopnya tebal. Kadang milih karena amplop, kadang milih karena kaos. Betul? Betul? Pilih, saudara, karena mencari ridha Allah. Periksa orang yang kita pilih. Dia bakal buat undang-undang. Dia bakal duduk di DPR. Dia besok yang kelola undang-undang. Kalau kita pilih bajingan, kalau kita pilih anti syariat Islam, besok dia jadi anggota DPR. Dia akan bikin undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Pilih, saudara. Apakah kita pilih dari P3, dari PKS, dari PBB, dari PKB, dari PAN, saudara? Ini semua adalah partai-partai yang berbasis Islam. PKB, walaupun asasnya bukan Islam, itu partainya orang NU, saudara. NU itu Islam, Islam, Islam. Betul? PAN itu partainya orang Muhammadiyah. Walaupun PAN itu asasnya bukan Islam, itu yang melahirkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu Islam. Pilih. Dan sini bukan kampanye untuk partai. Kalaupun ada orang dari partai lainnya, saudara, bukan partai Islam, siap menegakkan syariat Islam, siap menegakkan hukum Islam, ambil sumpahnya, janjinya, tulis, buat kesepakatan, baru boleh kita pilih. Tapi kalau dia nggak mau terapkan syariat Islam, jangan dipilih. Pilih presiden begitu juga. Jangan pilih presiden, kenapa ente pilih dia? Habis ganteng, lu mau pacaran? Ini mau milih pemimpin, saudara. Pilih yang cinta syariat, yang cinta ulama, yang cinta kiai, yang cinta hukum Allah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang sholat 5 waktunya nggak tinggal, saudara, yang puasa Ramadan, yang takut melanggar hukum Allah. Kalau presidennya cinta syariat, DPR-nya mayoritas cinta syariat, hukum manapun yang kita minta dari syariat Islam, semua go dengan mudah, saudara. Anda bayangkan, kursi DPR 550, kalau yang 300 orang Islam yang cinta syariat, yang 250 kumpul, bermok bagiman,
homo, lesbi, penjudi, koruptor, kumpulin di situ sudah.
Nah kemudian kita mau golkar, pencuri potong tangan, buat undang-undang. Begitu dibawa, saudara, ini bajingan-bajingan gak setuju. Maling diajak rapat, setuju gak dipotong tangan kalau pencuri atau budak juga dengan setuju. Nah koruptor diajak rapat. Anggota DPR yang jadi koruptor diajak rapat berunding. Bagaimana kalau pencuri dipotong tangan? Dia bisik sama teman, oh, kalau kita korupsi dipotong tangan kita. Sampai budak dia gak setuju. Betul? Betul? Nah sekarang rapat di DPR, saudara. 250 bajingan tidak setuju. 300 mereka yang cinta syariat semuanya setuju. Ribut, deadlock. Kalau deadlock mesti apa? Voting. Voting siapa yang menang? Yang banyak. Yang banyak siapa? Yang cinta syariat. Gol gak hukum Islam? Makanya jangan sembarangan milih. Jangan baru dikasih amplop, wah orang baik berpilih dah. Jangan, jangan saudara. Dikasih kaos satu milih, jangan. Saya di sini bukan kampanye untuk partai. Saya bukan orang partai. Saya kampanye untuk syariat Islam. Saya kampanye untuk hukum Allah. Saya datang kemari untuk mengkampanyekan bagaimana menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia, saudara.
Allahu Akbar.
Betul. Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap tegakkan syariat Islam? Cara yang kedua, rebut negara ini, saudara. Rebutnya bukan pakai senjata, rebutnya bukan perang, rebutnya bukan berontak. Tapi cara merebutnya, pilih wali kota, pilih bupati, pilih gubernur, pilih kepala desa, pilih presiden, pilih anggota dewan yang cinta syariat Islam. Pilih! Dan kalau ada partai yang cinta syariat Islam, itu namanya partai. Tapi kalau yang menolak syariat Islam, itu namanya partai. 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 Di mana tempatnya? Di Jamban. Wah. Jangan, jangan diikutin kalau partai-partai yang gak mau dukung syariat Islam. Setuju? Setuju? Nah, kesimpulannya saya mau tanya. Berarti Indonesia, setelah kita pelajari tadi semua, ternyata Indonesia negara kafir atau negara Islam? Negara iblis atau negara Islam? Siap tegakkan syariat Islam? Kafir! Alhamdulillah. Nah ini yang saya mau sampaikan. Saya keramah seperti ini, sengaja saya keliling dari Sabang sampai Merauke. Saya keliling di Aceh, setiap kabupaten Sumatera Utara, tiap kabupaten ribuan umat Islam kita kumpulkan. Ini kita sampaikan, saudara. Loh kenapa begitu? Sebab kan TV gak boleh masuk kita. Mana boleh ngomong begini dari TV ini? Sampai budak juga gak boleh, saudara. Saya boleh masuk TV-nya kalau FPI lagi berantem. Kalau lagi berantem boleh masuk TV ini. Lagi ceramah begini mana boleh masuk TV? Betul? Kenapa gak boleh? TV-nya gak muat. Nah, pokoknya kita berjuang terus lewat mimbar, dari mimbar ke mimbar, panggung ke panggung, majelis ke majelis. Insya Allah, Allah memberikan kemenangan.
Amin.
Nah, mudah-mudahan masyarakat Malang, baik yang di kota maupun yang di kabupaten, semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Malang ini dijadikan oleh Allah Madinatan Thayyibah, Madinatan Shalihah, Madinatan Mubarakah.
Amin.
Dan semoga yang hadir semua di sini senantiasa mendapat limpahan rahmat, barakah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillah al-Fatihah.
Taghfirullahu minna wa minkum fatqabbal ya karim. Dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, wabil khusus sahibul hajat Habib Ahmad dan keluarga. Dan saya datang tidak sendiri. Saya didampingi oleh kawan-kawan dari Jakarta. Sebelah kiri yang berbaju putih dengan imamah putih, Kyai Haji Abdul Qahar. Beliau adalah ketua DPD FPI Provinsi Jawa Barat. Kemudian berikutnya di samping sebelah sini kanan, yang juga dengan imamah, beliau ini adalah Kiai Haji Syekh Misbahul Anam.
salah satu mursyid di Thariqah Tijaniyah, dan beliau juga salah satu pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di Jakarta. Kemudian yang sebelahnya ini adalah Habib Ahmad Fikri bin Abdullah Bafaraj. Beliau adalah anak menantu saya. Beliau kuliah belajar di Madinah dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan sekarang lagi melanjutkan ke Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Karena kondisi Mesir masih dalam konflik, nah, insya Allah sebentar lagi akan kembali ke sana untuk melanjutkan pelajaran. Doakan supaya semua berjalan baik. Kemudian di samping kiri saya ini Habib Alwi Ba'agil dari Ketapang Madura. Beliau adalah ketua Dewan Syura DPD FPI Madura. Madura itu punya DPD sendiri, jadi tidak saya gabung dengan DPD Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi beliau-beliau ini mendampingi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan Habib Ahmad Sohibul Hol ini, yaitu Sohibul Hajah Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Abu Bakar, yaitu daripada Al bin Hamid, juga salah satu pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam periode yang akan datang ini. Jadi semua sudah disusun, tinggal tunggu pelantikan. Nah, dan terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa Front Pembela Islam bukan partai politik. Front Pembela Islam adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Asy'ariyah, bermadhab fikih Syafi'i, dan itu dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Front Pembela Islam. Jadi kami tetap eksis dan konsen di dalam memerangi berbagai macam aliran-aliran sesat. Nah, karena itu kami selalu mendorong masyarakat untuk menjaga baik-baik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai masyarakat kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat yang saat ini ingin menghancur leburkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita terakhir kali saya mau tanya semua yang ada di sini, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap bela Ahlus Sunnah? Siap pertahankan Ahlus Sunnah? Takbir! Itu yang saya amanatkan. Nah, mudah-mudahan lain waktu kalau kita ketemu lagi, kita akan bahas dengan panjang lebar apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah. Dari saya cukup sekian. Saya tidak akan memimpin doa. Di sini ada Habib-Habib yang lain, ada Kiai-Kiai yang lain yang akan memimpin doanya. Saya akan serahkan kepada Sohibul Hajah. Dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.